Minutu gutxi falta dira goizeko 11ak izateko eta dagoeneko prest du gurean Hiruka komunikazioko Irantzu Sagarminaga 15ean behin egiten dugu bat berarekin eskualdeko albisteak bertatik bertara ekartzen dizkigu egunon Irantzu.
Egunon guztioi eta astelenon.
Bai, hala da, udaberria hasi berri, baina goibel hasi zaigu, hala ere, bueno, egingo digu begiradatxoa, zuen eskualdeari, eta Hirukak aste honetan ekarri duenari. Azteko, bihar bertan argitaratuko duzuen bideo baten inguruan hitz egingo dugu, Gogora Institutuaren Memoriaren Plaza egongo da aste honetan, areetan, eta horren arira ere, idatzi eta albistea emateaz gain, ikusentzunezko bat prestatzen ari zarete.
Alanda, bai. Bueno, egon da, pasan astean egon da, 13-19 aretako Sake plazan, eta aste osoan han izan gara, zean jasotakoak bideoan jasotzeko, eta bueno, paperean ere bai, baina batez ere bihar argitaratuko dugu han entzundakoak. Protagonistekin egoteko aukera aukin genuen, Gogora Institutuak horre testigantzak askotariko indarkeria motak pairatzen duten herritarren esperientziak ezagutarazteko gunea jarri zuen Getxon, eta horre bideo emanaldiez gain mai inguru bat, aurkezpen bat eta egon ziren, eta inguruko protagonistak ere egoteko aukera izan genuen, izan ere Getxoko eta Arambioko eskualdeko bost biktimen lekukotasunak entzuteko aukera egon da. Eurek izan dira Jordi Lidon, 2001 eta Getxon hildako Jose Maria Lidon epailearen semea, Carmen Galdean oren testigantzaren entzuteko aukera egon zan, 1985 Galek hildako Xavier Galdeano Algortarraren alabarena, Alex Moren oren testigantza ere bai, Erandiokoa, Hektaren biktimarena, Jaione Santiestebanena, legezkanpoko indarkeria polizialaren biktimarena, eta Pedro Romanera, etaren biktimarena. Orduan bakoitza bere esperientzia eta bizi izan zuena, eta aurrerantzean gune hauen garrantzia edo egin beharreko ere hitz egin zuten, eta guzti horiekin egoteko aukera izan dugu, ezta? Orduan guzti hori bideoz be bai ikusteko aukera egongo da bihartik aurrera iruka.eus webgunean.
Interesgarria eskualdeko protagonistak direlako, baina noski ere interesgarria euskaldun ororentzat, Memoriaren Plaza horretan gertatutakoa jaso, ez bakarrik eta zabaldu egin behar delako ere, ez? Bestelako gaiak ere dituzu eskuartean eta gurean ere nahiko ezaguna da Bilboalde honetan Sopelako esaera zaharren txapelketa eta bertsolari gazteen BBK txapelketa Uribe Kostan ere aurrera egin du, ez?
Alanda, bai. Alde batetik, pasan final aurrekotara, heldu da Uribe Kostako gazteen taldea, eta urrengo itzordua martzoaren 28 eukiko dabe Durangon, hori final aurrekoa, eta final aurreko hori gaindituz gero, finala Bilbon, ez? Martzoaren 30. Orduan, gazteak hortze dabiltza, eta, kanporaketa, azkenengo kanporaketa, laugarrena izan zana, Sopelan egin zuten, Ego Uribeko taldearen kontra, eta, gureek irabazi zuten, kasu honetan, eta. Eta bertzotatik larru rundu barik be, Sopelako zaira sarren txapelketa aitatu dozu, eta horre urteroko itzordua izaten da, autonapiaren batean egingo da, baina izen ematea martzoaren 24 arte egin ahalko da. Aste honetan izango da azkenengo eguna izena emateko. Apur bat zaira sarren txapelketan berezitua edo izaten da, baina taldeka egiten duten kontu bat da, taldeka izena eman behar da, eta goizean poteoan edo ibiltzen dira taberna, eta taberna bakoitzan aurkitzen dute Algortako bertso eskolakoek jarritako bertso bat, eta bertso horren atzean dagoen esaera sarra igerri behar dute, asmatu behar dute. Zerrenda luze bat eukitzen dute parte hartzaileek buruz ikasteko, eta zerrenda horretan dagoen esaera sar bat igerri beharko dute bertso horri erantzunez. Gero Baskaria eukitzen dute, Sopelako Anderdona ikastolan, eta ostean jokatzen da final aurrekoa eta finala. Eta orduan bebai, zuzenean egoten dira bertzolari pare bat, edo bat behintzat, eta berak jarritako bertzoan atzean dagoen aizara sarra, edo atzotitza hori se asmatu behar da, Orduan esan dakoa izen, ematea martzoaren 24 arte, 10 euro talde bakoitzeko, eta gero ja bazkaria parte hartu, edo bazkarira ere joateko aukera dago, arratsaldean.
Bueno, Sopelako bertso kopla zaharren txapelketa hori baditu jarraitzaileak, eta bueno, esan dakoa, martzoaren 24 arte izen emateko epea badagoela. Bestetik, aldizkarira begira jarrita, eskuartean daukagu, eta hainbat gai daude, baina baita aipatzearren, Lorea Agirre Dorronsorori egindako elkarrizketa, martxoaren 8ren arira, Algortan izan zelako, eta euskara eta feminismoaren inguruan berbetan aritu zen.
Alan da, Euskara Bizarralepoan Euskara Elkarteak eta Bilgune Feministak Alkarrega santolatu zuten ekitaldi bat izan zen, eta luze hitz egin dugu beragaz, berak proposatzen duen edo feminismoa eta euskara zelan uztartu edo zergatik uztartu edo galdera horri erantzuten alegindu ziren, Egia da, aspaldi buruan eukindako galdera zala, edo aspaldi eurei bebai egindako galdera bat izan zala, eta bera kontatzen digu zelan hortik tiraka abiatu zuten apur bat horrelako hitzaldiak emateko kontua, Bera kontatzen du galdetu zietela, feminista izan zaitezke euskaltzalea izan gabe, hori bota zieten galdera eta euren erantzuna izan zen ez, baina feminista baldin bazara euskaltzalea izan behar dozu, Orduan hori da, horrapur bat azaltzen digu zergatik eta horre sare sozialetan eukin zuten ez da bidera batetik edo abiatu zala kontua. Eta horretaz gain Angela Davisen feminismo intersekzionalaren teoria erabiltzen dutela eta hori zer dan bebai kontatu digu, Orduan euskara eta feminismoaren arteko loturak eta borrokabiak eskutik doazela kontatu digu berak, luze, nahi duenak hor dauka elkarrizketa, gaur bertan gainera webunean jarri duguna, eta lasai irakurtzeko moduko kontu interesgarri nahikotxo. Hainbat alorretatik begiratzen du kontua, apur bat ibilbide historikoari ere begirada hortan bebai jartzen dau, orduan luze eta lasai eta patxadas irakurtzeko moduko elkarrizketa izan zen.
Esan bezala, Lorea Agirre Dorronsoren elkarrizketa paperean jasotzeaz gain badagoeneko iruka.eusen ere irakurgai badagoela. Irantzu hementxe utziko dugu, 15 egun barru berriro batu egingo gara Irukarekin eta Uribe Kostako albisteen berri emango dugu. Eskerrik asko beste behin.
Eskerrik asko zuei eta bitartean pozik bizi.
Eskerrik asko agur.
Eskerrik asko.